Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv, které jsme si připravili. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimír, já tě tady vítám.
Děkuji, jsem rád, že jsi vedle mě, protože dneska jsem byl doma sám. A jak si mi bylo smutno, ano. No, takže vidíš. Jsem rád, že jsme tady zase spolu.
Jo, ve dvou se to vždycky lépe táhne.
Přesně tak.
Dneska máme 11. února 2018 a začínáme první zprávou z domácího ranku. Podíváme se na naše zemědělství, jak si stojí. Loňský schodek agrárního zahraničního obchodu 30,8 desetin miliardy korun byl nejhorší od roku 2011. Meziročně se záporné saldo prohloubilo o 7,7 miliardy korun, uvedl Zemědělský svaz České republiky s odkazem na údaje Českého statistického úřadu. Do České republiky se loni dovezlo agrární zboží za 227,5 miliardy korun, což bylo meziročně o zhruba 2,8 miliardy více. Vývoz naopak klesl o 4,9 miliardy korun. V loňském roce byl do České republiky dovezen rekordní objem masa za 28 miliard korun, což je čtyřnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu naší země do Evropské unie. Úměrně tomu byla omezena tuzemská živočišná výroba, uvedl svaz. V Česku chybí zpracovatelské kapacity i zemědělští pracovníci, řekl předseda svazu Martin Pícha. Česko podle něj dováží vepřové z Německa a z Polska. Meziročně se záporné agrární saldo u masa zhoršilo téměř o 2 miliardy a u této komodity nadále zůstává nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin, dodal pan Pícha. Agrární komora uvedla, že vývoj zahraničního obchodu poskytuje přesný obraz české výroby, respektive nevýroby. Tento trend se i přes všeobecnou známost a snahy o řešení nepodařilo změnit a struktura dovozů se naopak spíše zhoršuje v náš neprospěch, tedy v dovozech produkce s vyšší hladinou, s vyšší přidanou hodnotou, upozornil mluvčí komory Jiří Felčárek. Ke zlepšení situace by podle Píchy mělo být prvním krokem zamezení dovozů živočišných produktů za dumpingové ceny například z Polska nebo Německa. Dále by se měly sjednotit podpory pro zemědělce v zemích Unie. Dalším krokem by měla být větší podpora pro zemědělce sdružující se do odbytových družstev. Ti by mohli mít jak daňové úlevy, tak například preferenční zvýhodnění v dotačních programech, možností by bylo i odpuštění plateb za sociálně zdravotní pojištění. To již v minulosti zmiňoval současný ministr zemědělství v demisi Jiří Milek. Stát podle Píchy také není schopný zlepšit podmínky pro příjem pracovníků ze zahraničí, kteří by mohli sezóně pracovat například v ovocných sadech. Problém je podle něj i v nedostatečných zpracovatelských kapacitách. Češi dlouhodobě do zahraničí vyváží nespracované komodity, jako je mléko nebo skot, a přiváží finální výrobky, jako je maso nebo sýry, dodal. Prostě žádná velká sláva. Naopak. Vladimíre, co ty k tomu?
Ono to bylo celkem jasné, proč Evropská unie usilovala o vstup východních, tedy zemí střední Evropy, do Evropské unie. Protože ve všech zemích, postsocialistických zemích, bylo zemědělství na velmi vysoké úrovni, a většina těchto států byla, mám na mysli Československo jako celé tehdy, před 89. rokem, byla soběstačná, co se týče potravin. A tady právě je neskutečná vina Evropské unie, která tyto státy, včetně České republiky, svými předpisy totálně zemědělsky a potravinově zničila. Protože si musíme uvědomit, že v roce 89-90 jsme byli soběstační z 96%. V roce 2015, odkud čerpám informace ze statistického úřadu, to bylo jenom 14,7%. Všechno ostatní jsme museli dovážet. Jenom si uvědomte, kolik polí je žlutých tou řepkou, kolik polí leží ladem, přičemž se tady likvidují zemědělci způsobem dotační politiky Evropské unie. Například naši zemědělci mají pouze 40% dotací vůči třeba nizozemským zemědělcům a máme jenom 60%, čeští zemědělci 60% dotací vůči polským zemědělcům. A já se domnívám, že naše vyjednávací týmy, včetně pana Teličky, byly velmi slabé, než kvůli zrádné. A to přesně byl cíl, protože zemědělství v západní Evropě v té době vykazovalo nadvýrobu, potřebovali to sem dostat. No tak, jak se to udělá? Zničí se zemědělství u nás, v těchto postsocialistických státech a dováží se. Nejsou výjimkou případy a já my oba známe velkostatkáře, který prodává prasata do Německa za malé ceny a z Německa sem dovážejí z těchto prasat naše zpátky za velké ceny. Takhle, když se dělá potravinová a zemědělská politika státu, tak se nemůžeme divit, že si tady zemědělci neříkají. A můj známý zemědělec, a to je poslední informace, když jsem se ho ptal, proč pěstuje na svých lánech, protože to je velký zemědělec, proč pěstuje tolik řepky, tak říká, protože jinak bych se neuživil.
No, protože to samozřejmě dotované dobře, takže zemědělci se chovají tržně a pěstují
a
to,
co je výhodné. Ty, jaká je svinstvo, že zemědělci dostávají 3000 korun za hektar, kdy nebudou ho osejívat nebo kdy pěstovat tam zemědělské potravinové plodiny.
Je to záměrná likvidace zemědělské výroby u nás.
Tak,
podíváme se na podobný problém. Babišovi se nelíbí odliv dividend ze země. Mizí totiž cirka 10 miliard eur. Dle tisku se premiér v demisi Andrej Babiš negativně vyjádřil na téma odlivu dividend do zahraničí. Zmínil, že zhruba 10 miliard eur ročně vyplatí domácí společnosti do zahraničí na dividendách. Podobný objem prostředků je srovnatelný s některými položkami ve státním rozpočtu, platy státních zaměstnanců, zdravotnictví a podobně. Podobné výroky mohou vytvářet spekulace na možnost zavedení tzv. Sektorových daní. Jen připomínáme, že pan Babiš byl dříve proti zavedení podobných daní. Obdobné úvahy bychom považovali za nepříznivé pro společnosti na BCPP, které tradičně platí solidní dividendy, například banky, telekomunikace či energetika. Někdo říká, že sektorové daně jsou nesmysl a okradení akcionářů a podílníků penzijních fondů. Nicméně uvidíme, jak tato kauza bude pokračovat.
Andrej Babiš vydává velice protichůdná vyjádření. Je tady strašně, strašně dlouho. Je tady známý fakt, že od nás utíkají peníze, které jsou vyrobené tady, u to zahraničí. A je to jenom tím, že všechny vlády po vstupu do Evropské unie si nedokázaly, ale i před ním ty vlády, které byly před vstupem do Evropské unie, tak tady nabídli český průmysl na natažených dlaních a zadarmo. A tak se nemůžeme divit, že tady nemáme vůbec nic ve vlastnictví, všechno mají vlastnictví nadnárodní a nebo cizí korporace, které samozřejmě si ty zisky převádějí k sobě do zemí. Podívejme se, jenom zářný příklad je automobilka Mladá Boleslav, která nejvíc z koncernu Volkswagen vydělává, ale veškeré zisky jdou ke zdanění do Německa a veškeré dividendy z toho plynoucí jdou německým akcionářům a do Německa. Tady u nás se jenom platí povinné zákonné pojištění, zdravotní, sociální a tak dále. všechno ostatní, ty zisky, včetně daní, jdou do Německa. A tady jsme u toho, Soňo, po čem my tady ve Svobodném rádiu voláme, a to je, když už tady není zatím mezi politickými špičkami zájem o vystoupení z Evropské unie, a o tom se budu bavit někdy s docentem Valenčíkem, tak bychom měli jít tou cestou, kterou šel premiér Orbán. To znamená, že se smí v Maďarsku vyvážet ze země pouze 10% zisku. Všechny ostatní peníze vydělané musí být zůstat v Maďarsku.
Politici se měli chovat jako řádní hospodáři a to se v žádném případě nechovali. V 90. letech jsme byli levná kořist pro zahraniční kapitál a toto je následek.
Ano, my jsme se rozdali, nás rozkradli ti tehdejší politici.
Teď se podíváme na jednu kauzu, kterou si zmiňoval v jednom ze svých pořadů. Jedná se o OKD. Insolvenční správce OKD u soudu neuspěl. O co se tam jednalo? Krajský soud v Ostravě zamítl odpůrčí žalobu insolvenčního správce společnosti OKD Lího Loudy proti České správě sociálního zabezpečení a také žalobu proti zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky. Správce se domáhal toho, aby Česká správa sociálního zabezpečení a pojišťovna vrátili do majetkové podstaty OKD část peněz, které jim firma zaplatila na pojistném. Podle soudu ale žaloby byly neodůvodné. V případě ČSSZ se jednalo celkem o více než 19 milionů korun, u pojišťovny o téměř 200 tisíc korun. Soud už dříve zamítl 4 podobné žaloby proti pojišťovnám, šlo v nich celkem o více než 12 milionů korun. V prvním případě, kdy soud takto rozhodl, se insolvenční správce odvolával, ale lze předpokládat, že tak učiní i v ostatních kauzách. O odpůrčích žalobách by pak rozhodoval vrchní soud v Olomouci. Společnost OKD poslala peníze pojišťovnám v době, kdy už byla v úpadku. Platby se ale vztahovaly k době ještě před úpadkem. Louda už dříve řekl, že tyto peníze pojišťovny neměly dostat, ale měly je přihlásit jako pohledávky. Ostravský soud však s tímto názorem nesouhlasil. Soud má za to, že je potřeba striktně rozlišit, kdo byl plátcem pojistného. Peníze se nesrážely ze superhrubé, ale z hrubé mzdy, kde si roli plátce plní zaměstnanec. Zaměstnavatel není plátce, jen to doúčtovává, řekla soudkyně Simona Pitermanová. Peníze proto podle ní nemohou být součástí majetkové podstaty a nemohou se z nich uspokojovat nároky věřitelů. Podle plánu mají být doly a provozní majetek firmy vloženy do nové založené společnosti OKD Nástupnická, v níž 100% akcí získá za zhruba 80 milionů korun státní podnik Prisco. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli.
OKD je klasický případ vytunelování české firmy panem Bakalou, protože pan Bakala si dával milionové mzdy, milionové odměny všem svým známým. Zkrátka celý OKD vytuneloval, ukradl 20 000 bytů, které byly vázány na OKD a tyto, zkrátka to vytuneloval. Teď se nám směje. A přitom pan Bakala přišel nebo byl naprosto nemajetným člověkem, takže je otázka, za kým nebo kdo za ním stojí a kdo ho zpočátku financoval. Tady je jasné vidět, že tehdejší po revoluční nebo po listopadové tvrzení, že stát je špatný hospodář, je lživé. Špatní hospodáři jsou tuneláři, kteří vytunelovali Českou republiku a bylo jich strašně moc. Kdyby byly, zůstaly strategické firmy v majetku státu a pečlivě by se hlídali jejich ředitelé a managementy, aby nemohli krást, tak by se do takové situace většina podniků z České republice nedostala. Já jsem příznivcem toho, aby se strategické fabriky, strategické suroviny, národní bohatství, aby se vrátilo zase státu Nemůžeme přeci, proto by se nemohlo stát ta kauza litium. Takže tohle to jsou kasiky. A ty insolvenční správci, já bych řekl, že ve většině případů jsou to zločinci. Podívejte se na případ brankáře Čechmánka, který teď tvrdí, je u soudu, a ten tvrdí, že kdyby mu neskočil na jeho firmy insolvenční správce, který mu prodával za zlomek hodnoty jeho majetek, takže kdyby se prodal ten jeho majetek, co měl v těch firmách, za tržní cenu, takže by ty pohledávky zaplatil. Takhle přes ty insolvenční správce a přes napojené firmy, které na tom vydělávají, se likviduje český podnikatelský sektor.
Podíváme se na další zprávu, kterou bych nazvala Vzestup a pád lídra německé sociální demokracie Martina Schulze. Ještě v pátek dopoledne vyšel na serveru britského deníku The Guardian text, v němž komentátor německého deníku Die Welt Alan Posener konstatoval, že volební lídr německé sociální demokracie Martin Schulz dokázal velký volební neúspěch německé sociální demokracie přetavit takřka v osobní triumf, jenže uplynulo pár hodin a všechno je jinak. Takže zatímco ještě v pátek komentátor deníku Welt Alan Posset tvrdil, že Martin Schulz se velmi pravděpodobně stane ministrem zahraničí, což nebude dobrá zpráva ani pro Velkou Británii, ani pro země Visegrádské čtyřky, protože Schulz bude k těmto zemím tvrdý. A o pár hodin později je všechno jinak. Německá média přinesla informaci o tom, že Martin Schulz odchází z čela německé sociální demokracie SPD a nebude ani členem obnovující se velké koalice CDU-CSU. Angely Merkelové a SPD. Schulz seznal, že jeho osoba může být překážkou k obnově velké koalice. Hned se proti němu vzedmul odpor v jeho vlastní straně. A jenom se podívám ještě k tomu, co řekl o této situaci Petr Robejšek, který Schulzův pád srovnal s neúspěchem Jiřího Drahoše ve volbách. Také český vědec není podle Robejška žádnou velkou osobností, právě tak jako Martin Schulz.
Tak musíme dodat, a to tam v tom článku nebylo, on to neuznal sám, ale v německé SPD, což je německá sociální demokracie, tak vznikla ohromná bouře. Tam se proti němu postavili mladí demokraté, postavili se proti němu všichni, protože zjistili, že to je člověk, který sociální demokracii SPD přivedl téměř ke krachu. Podobně jako Bohuslav Sobotka českou sociální demokracii. A tak pokud chtěli sociální demokrati, ty rozumnější němečtí, fungovat ve vládě s Angelou Merkelovou, tak uznali, že osoba Martina Schulze je toho velkou překážkou. A tak na nátlak vlastního členstva tento fašizující se fanatik a šílenec byl de facto odejít. A já si domnívám, teď si vzpomeňme jenom, co vyhrožoval, že pokud nebudeme přijímat i uprchlíky, kolik nám jich nadiktují, že si to vynutí silou, to nám tam chtěl vyslásit válku, nebo co? To je šílenec. Takže sociální demokrati, konečně němečtí, uznali, že to byla osoba Martina Schulze, která jim velmi, ale velmi uškodila ve volbách, a zbavili se ho. A bohužel, vracím se k naší sociální demokracii teď, v současné době se tam jako psi o kost hozenou do kostela rovou ti neúspěšní sociální demokraté, Chovanec, a další.
Ano, máš pravdu, Chovanec se chytá čehokoliv. Hamáček,
že jo, a tyhle ty. To byli lidé ve včele sociální demokracie a teď se cpou na uvolněné místo Sobotkou. A přitom ti sociální demokrati, ty členové, kteří jim ještě zbyli, by se měli zachovat stejně jako ty němečtí. A tyto lidi, Chovance, Hamáčka a já nevím kohokoliv, z toho boje o předsednické křeslo by měli vypráskat bičem. Jak tady byl sociální demokrat, velmi dlouholetý, Jaroslav Bašta, Pátek, který jasně řekl, že jemu by se líbil nejlépe do čela stany pan Krejčík. Ale o tom v těch médiích se vůbec nehovoří.
No tak to vůbec ne. Dneska se předvedl pan Chovanec, kdy říkal v Otázkách Václava Moravce, že bude iniciovat nebo že podpoří odvolání Tomia Okamury z vedení sněmovny.
No z místopředsedy. No jasně. Pan Chovanec může si kafrat, co chce. Já jsem to četl, já jsem na ten pořad s tím Moravcem se nedívám, protože si nechci kazit po obědě nedělnímu náladu. Ale četl jsem to samozřejmě a četl jsem i ty reakce spousty čtenářů novinek, kteří posílali pana Chovance zpátky do Plzně a na tržiště vyprodával zeleninu a přezdívali ho tam Hlávkou zelí. A já jsem si říkal, sakra, tato přezdívka se hodí na spoustu lidí.
To je pravda. Podíváme se, jak vzhledem k sankcím, které byly uvaleny na Rusko, takže spousta zemědělců nemůže vyvážet svoje produkty právě do této země. Jak řeší třeba ve Francii jeden chovatel tuto situaci, jinak by zkrachoval. Takže podíváme se na pana Filipa Kamuse, který se už 40 let věnuje chovu krav na mléko a našel neobvyklý způsob, jak se bránit zemědělské krizi ve Francii tím, že přestěhoval svou farmu do Ruska. Sputnik France s Kamusem seznámil. Kamus se začal věnovat zemědělství asi před 40 lety, měl 100 krav a prodával mléko výrobcům Camembertu. A pak řekl v interview pro Sputnik, kdysi sám experimentálně vyráběl čerstvý sýr, ale potom to vzdal. Doufá, že v Puškinově oblasti, kam se přestěhoval, potká s přízněnou duši, která bude sdílet jeho lásku ke kravám a k síru. Chtěl bych nyní dělat to, o čem jsem snil v mládí a vrátil čas zpátky. Myšlenka vyměnit rodnou Normandii za prostory ruských polí napadla Filipa v roce 2014, kdy byl k Rusku připojen Krym a Evropská unie a Rusko si vzájemně udělovali sankce, které se týkaly i výroby mléka a síra. A neobyčejné dobrodružství pana Kamuse v Rusku by mělo být vzájemně výhodným. Rusko velmi potřebuje profesionály v oblasti výroby sýru. My máme zájem na zahraniční účasti, řekl Sputniku Alexandr Nikitin, prezident ruského sdružení výrobců sýru, tedy ruský partner Kamuse. Francie má úplně jiné problémy, ale jedno je jasné, ani tam není vše ideální. Mléční farmáři prožívají už více než 2 roky nebývalou krizi spojenou s nadvýrobou. Mnohé farmy se ruší a průměrný zisk činí 300 euro měsíčně. Kromě toho roste počet sebevražd mezi farmáři. Podle statistických údajů uveřejněných v roce 2016 Národní zdravotnickou agenturou ve Francii spáchalo v letech 2007 až 2011 sebevraždu 674 farmářů, což je o 20% převyšuje průměrný ukazatel v zemi. Jinými slovy, ve Francii dochází každé 2 dny k sebevraždě zemědělského výrobce.
Vývala EU, by se dalo říct. Dříve se volávalo Vývala France a toto je výsledek francouzské politiky vůči vlastním lidem a nejenom politiky současného Macrona nebo prezidenta Macrona, ale i předešlého prezidenta Francie, protože záměrně likvidují Francouze. Je to přesně ve stylu nastupující 4. německé říše. A jako byla 3. říše, která měla velké nebezpečí, jako ohrožovalo jí Francie, velký stát, a Velká Británie. Velká Británie si to uvědomila Brexitem a odešla. Dneska jsem četl, že Tereza Mayová prohlásila, že se musí urychlit odchod z EU. Tak Francie se tomu podřídila, protože tam je ten Rothschildův mazánek Macron, a vypadá to tak, jak to vypadá, co si teď říkala s těma farmářima. Dobře to udělalo Srbsko, protože Srbsko není naštěstí členem Evropské unie. Ani zatím,
doufejme, že nebude.
On to říkal premiér Srbska, že to ani nebudou vypisovat, že by to bylo jasné. Kterému se zvedli, srbským zemědělcům se zvedli vývozy do Ruské federace o 37%. Takže ti na ty sankce jsou rádi za ně. Na druhou stranu i naše česká, jeho česká Madeta přišla díky sankcím o spoustu procent vývozu právě do Ruské federace, kam to nesmí vozit.
Tak jsme teď právě přečetli návod.
Přečetli jsme návod. Tudy, tak oni nejsou farmáři, oni jsou jenom výrobci.
To je pravda, ale i ta fabrika se tam dá postavit. Podíváme se dál na blízký horký východ. Izrael se cítí ohrožen iránskou přítomností u svých hranic. Situace se na Blízkém východě neustále komplikuje. Narušením izraelského vzdušného prostoru iránským dronem došlo k odvetné operaci. Při ní izraelské letectvo přišlo o jednu stíhačku F-16, která byla sestřelena. Následně nechala izraelská vláda uzavřít mezinárodní letiště v Tel Avivu. Po včerejší vyhrocené situaci na Blízkém východě izraelský ministr pro tajné služby Israel Katz řekl, že Izrael dal útoky najevo, že nehodlá tolerovat iránskou vojenskou přítomnost ve své blízkosti a že bude nadále rozhodně reagovat na jakoukoliv další provokaci. Premiér Benjamin Netanyahu v té souvislosti prohlásil, že izraelské letectvo zasadilo Iránu útokem na jeho cíle v Sýrii těžkou ránu. Budeme dál útočit na všechny, kteří se pokusí útočit na nás. Je to naše politika, a tak to zůstane, řekl Netanyahu po zasedání vlády. Podle vyjádření armády bylo při izraelské odvetě zasaženo iránské stanoviště, odkud byl vyslán dron, další 4 iránské pozice a 8 syrských. Oni i my víme, co jsme zasáhli. Dáme jim nějaký čas, aby to strávili a pochopili, jak jsme věděli, že máme zaútočit právě tam. Šlo o utajované pozice, ale my máme tajné služby a víme, co se tam děje. Včera jsme to dokázali, vzkázal do Sýrie ministr Katz. Izraelští komentátoři upozorňují, že je to poprvé, co se proti sobě dostali do střetu na syrském území Izrael a Irán, který je spojencem Asádova režimu. K uklidnění situace dnes rovněž vyzvalo ruské ministerstvo zahraničí. Takže situace je tam skutečně. A já se k tomu ještě pak v další zprávě vyjádřím zase ze strany Iránu.
Tak já bych jenom dodal, za prvé jsem dneska četl, o tom jsem samozřejmě jsem se na to díval také, tak za teprve ten dron nebyl nad izraelským územím. Ten dron je pochybnost, kdo ten dron vyslal, to je jedna věc. Za druhé nebyl nad izraelským územím, ale nad územím okupovaným Izraelem nezákonně. A za třetí americký prezident Donald Trump po tomto útoku varoval Izrael, že namísto, aby hledal, jak uklidnit situaci na Středním východě, je na pokraji nové války. Ano. A já se obávám, že tento incident ze strany Izraele, takže tento incident se bude rozvíjet tak, aby se zatáhl Irán do války.
Věčný nepřítel Izraele.
Aby se zatáhl do války.
Pod falešnou vlajkou.
Samozřejmě pod falešnou vlajkou. A ta falešná vlajka se jmenuje Sýrie. Takže tam to je tamto nebezpečí. A Donald Trump dnes poprvé za svůj volební mandát kritizoval za postup Izrael. Nejenom Vladimír Putin,
podíváme se
Trump.
Na vyjádření tajemníka iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Ali Šamhání. který prohlásil, že doba beztrestných úderů skončila po incidentu na syrsko-izraelské hranici, informuje agentura TASS s ním. Syrský národ tentokrát dokázal, že dokáže čelit jakémukoliv agresivnímu činu, řekl. Tajemník znovu zdůraznil, že iránští vojáci vykonávají v Sýrii pouze úlohu poradců. V sobotu ráno hlásili izraelští vojáci zachycení nad severní částí země iránského bezpilotníku a zaútočili na základnu těchto strojů v okolí Palmíry, kde narazili na ostřelování z děl a přišli z nevysvětlitelné příčiny o stíhačku F-16. Její posádka se katapultovala nad domácím územím. Syrská státní masmédia zase prohlásila, že systémy PVC odrazily útok izraelského letectva. Mluvčí iránského ministerstva zahraničních věcí Bahram Kasemi označil předtím zprávy o zachycení Izraelci iránského dronu vypuštěného z území Sýrie za směšné.
Tam se dokonce objevilo, četl jsem to ještě na zahraničních serverech dneska odpoledne, takové nepotvrzené podezření, jestli ten dron nestartoval dokonce z izraelského území.
Proto jsem říkala, že je to falešná bajka.
Přesně tak, přesně tak. A já se obávám jedné věci, musíme si uvědomit, že Izrael je stát s jadernými zbraněmi. A je to stát, a viděli jsme to i v historii, a vidíme to i teď, který se vůbec neobává sahnout k nejtvrdším opatřením válečným v případě konfliktu. Já to nevidím jako velmi, vidím to jako velmi nebezpečnou situaci.
No on, Izrael tím nahrává samozřejmě USA, které mají své zájmy a je to tam skutečně tak vyhrocené, USA tam v oblasti jsou v podstatě protiprávně, nemají tam žádný důvod být. Je to
tam
ze
se
strany Američanů.
Tam
já
se
vím, že
jo,
ale já vím, že tam je, že se jedná o Irán, ale je to propojené a ta představa Spojených států, že povedou ropovod nebo uhlíkovod z nalezišť přes Sýrii, prostě oni se této vize nevzdávají.
Navíc to tady se přivítal senátor McCain.
On ještě žije.
Ještě žije. Má nádor, ale ještě žije. On, je třeba,
on už ani nemá mozek.
To už asi mohl sežral, ale předem mi to přivítal.
Tak a teď se podíváme na hodně smutnou zprávu, kterou už určitě všichni víte. Ruské letadlo se po startu zřítilo, nikdo z 71 lidí neměl šanci přežít. Ruské linkové dopravní letadlo se krátce po vzletu z moskevského letiště do Domodědovo zřítilo. Na jeho palubě bylo 71 cestujících a zaměstnanců letecké společnosti. Ruská prokuratura už potvrdila, že nikdo z přítomných na palubě nepřežil. Let směřoval k Uralu. Tryskové letadlo Saratov AN-148 bylo na cestě do města Orsk. Stanice BBC uvedla, že letoun zmizel z radaru pouhé 2 minuty po odletu z letiště do Domodědovo v Moskvě. Podle agentury Interfax se zřítilo poblíž Argunova, asi 80 kilometrů jeho východně od Moskvy. Na palubě bylo údajně 65 cestujících a 6členná posádka. Na místě havárie letounu byly nalezeny trosky letadla a také prvních několik těl obětí. Podle záchranářů mohlo být příčinou neštěstí špatné počasí, chyba posádky nebo technický problém. Ruská média ale nespekulují o tom, že by se mohlo jednat o terorismus. Vyšetřovatelé také již na místě našli černou skříňku se záznamy o letu.
Já jsem četl prohlášení agentury TASS, která říkala, a já bych jí věřil víc než těm Angličanům, že taky si vem tu vzdálenost, za 2 minuty neodlítnou od letiště, když startujou, takže to letadlo spadlo po 6 minutách letu a svědci, kteří se pro TASS vyjadřovali, tak tam byl na té palubě, viděli záblesk, jakoby výbuch. takže tam se nepředpokládá, protože to byla vnitrostátní ruská linka, tak tam se nepředpokládá teroristický útok, ale podle komentátora TAS, co jsem četl, tak tam pravděpodobně se jedná o technickou závadu na tom letadle, protože tato nízkonákladová letecká společnost už měla zákaz lítání do zahraničí pro nespolehlivost jejich posádek a nespolehlivost špatné údržby jejich strojů. Dokonce se tam stalo, že ty kontroloři, kteří tam přišli do toho letadla, této společnosti, tak tam viděli posádku, která tam vůbec být neměla. A ta, která tam být měla, tak nebyla k nalezení. Proto ji to zakázali. Tato společnost potom po dvou letech se odvolala a dostala povolení. Ale já se domnívám, že tato strašná tragédie, jako je letecká tragédie všude na světě, takže pravděpodobně spadá na vrub technické závadě. Ale nemusíme chodit daleko, Soňo. Ten samý den jsem četl na americkém serveru.
Já taky.
Tak to řekni.
Za chvilku.
Za chvilku.
Podíváme se nejdříve do Řecka. Řecko posílí námořnictvo. Řecká vláda nedávno prozradila svůj úmysl posílit své námořnictvo. Vzhledem k charakteru státu je to logický krok a oproti jiným evropským státům musí zajistit svou bezpečnost zejména na moři. Jako své ohrožení vnímá již tradičně sousední Turecko. Jednání o dalším směřování Evropy se věnovalo několika otázkám. Mimo jiné se věnovalo také zajištění ochrany vnějších hranic, které se týkají i Řecka, na bilaterálním jednání mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a levicou řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem. Projednalo se i možnost nákupu francouzských fregat. Po jednání oznámil zástupce řecké vlády, že tento měsíc zahájí ministerstvo obrany jednání o nákupu dvou víceúčelových fregat od francouzsko-italského výrobce. Konkrétně se jedná o fregaty třídy FREM. Ta je schopná provést širokou škálu operací, k nim se řadí protiponorkové i protiletadlové aktivity. Samozřejmostí je i jejich využití v případě pozemního cvičení. Následně se má jednat o případný nákup dalších francouzských korvet, tentokrát ve třídě Govind. V Řecku je dlouhodobě silná a respektovaná pozice armády, která je členem NATO, stejně jako její soused a největší regionální rival Turecko. Mezi těmito dvěma členskými státy jsou již tradiční značné spory pramenící z historických zkušeností. Ačkoliv jsou oba státy členy Severoatlantické aliance, došlo mezi nimi k několika sporům. V podstatě se jedná o pomyslnou studenou válku mezi nimi. Za zmínku jistě stojí i to, že Řecko má unikátní mořskou hranici, ačkoliv většina světa uznává 12-mílové pásmo. V Řecku je v některých případech uznáváno pouze například 3-mílové námořní pásmo. Oba státy si nárokují některá sporná území. Od nákupu fregaty Řecko slibuje posílení své námořní obrany a upevnění vlastní pozice v rámci prostoru Egejského moře. Občasně dochází ke konkrétním potížím a Řecko se potřebuje ukázat jako silný soused. Například v polovině ledna tohoto roku narazila loď turecké stráže do řecké vojenské lodi Nikiforos. Tak, takový to incident.
Mně to připadá, já jsem Řecku fandil, když tam začala ta, jak se jmenuje, Syriza, nebo jak se ta strana, co tam je, Tsipras zní,
Syriza,
tak zpočátku jsem tomu fandil až do té doby, než Tsipras totálně otočil podle vyhrožování Viktorie Nuland a podle jiných to bylo vyhrožování Evropské unie, zkrátka naprosto otočil. V době, kdy Řekům snižují na polovinu důchody, kdy tam důchodci páchají sebevraždy z hladu, protože se nemůžou uživit, tak mi připadá kupování, nakupování válečných lodí naprosto zbytečné a výsměch všem Řekům. Řecko v podstatě, jak říkají někteří západní ekonomové, už zkrachovalo a jenom se drží díky dotacím, které tam protékají řeckým rozpočtem. Řečko už je na tom tak, že začíná prodávat přístavy Pireus, jejich největší přístav už jim pomalu nepatří a nebude jim patří vůbec, koupí to Němci. A oni budou kupovat válečné lodi. Kdyby si nechal, navíc ještě kvůli sporu s Tureckem. Řecko je malinký stát a Turecko má kromě Spojených států v NATO největší armádu. A protože je neustále v bojové připravenosti, co se týče Sýrie a tak dále, tak nějaký snahy Řecka o nějaký silný pozici mě připadají, jako když štěká mopslík na Bernardína, jo? A místo toho, aby vyhazovali peníze za nějaké vojenské fregaty, když už nějaké mají, tak si mají hlídat hranice a nepouštět tam ty uprchlíky, kteří je tam decimují a který oni platějí. Takže Řecko, Řecka už mi díky svému vedení není líto. Ty Řekové mají toho Cyprase už dávno měli vypráskat.
Ono, my do toho tak nevidíme, je možné, že to nějakou pomoc nebo nějaký úvěr byl podmíněn právě tím, že tyto fregaty zakoupí.
Ano, to,
takže
to,
je to svým způsobem vydírání.
Přesně tak.
A proto to i ten Cypras teda takhle koupil, i když je pravda, že řecký dluh stejně nebude nikdy splacen a tyto peníze jsou peníze vlastně evropských daňových poplatníků.
Už při první velké půjčce po vítězství Syrizy tak byl podmíněný ta velká půjčka euro, ta byla podmíněna nákupem křižníku, který vyráběla německá loděnice. Takže oni ho, aby dostali ten úvěr, si museli koupit ten křižník. Oni do toho chtěli vstoupit.
A tentokrát se jedná o francouzsko-italské.
To je to též.
Já neříkám, že ne, ale jenom...
Jo, to je podmínka těch dalších úvěrů.
Jenom
zkrátka a dobře, Řekové jsou totálně, ale totálně v pytli a nepomůže jim ani, kdyby prodali Atény.
No a v té souvislosti musím říct, že náš pan prezident je velmi moudrý.
Ano, přesně tak.
Vzhledem k euru,
přesně
když si teda
tak
dává podmínku, až bude splacen řecký dluh.
Ne, až
nebo
nebude,
nebude Řecko v eurozóně.
Tak. Přesně tak, protože podívejme se na Slováky, ty teďka budou muset platit ohromnou částku na splácení řeckého dluhu. A je to zase jenom výmysl fašizující se Evropské unie, Evropské komise.
Tak, tak. No a teď se podíváme na tu zprávu, kterou si taky četl. Nad Grand Canyonem spadl vyhlídkový vrtulník, 3 mrtví, další bojují o život. Nehoda vrtulníku, která se stala o víkendu nad turisticky velmi oblíbeným Grand Canyonem v americkém státě Arizona, si vyžádala 3 mrtvé a 4 vážně zraněné. Proč se neštěstí stalo, zatím není jasné. 6 turistů společně s jedním pilotem se v sobotu v podvečer tamního času vydalo na vyhlídkový let, který ale zatím z neznámých důvodů skončil havárií. Vyhlídková helikoptéra Eurocopter EC-130 patřící cestovní kanceláři Papillon začala po pádu hořet. Stroj byl značně poničen, řekl mluvčí federálního leteckého úřadu. Pád vrtulníku přežili 4 lidé, kteří jsou právě v péči lékařů. Stav přeživších je ale velmi vážný. Další 3 cestující byli na místě mrtví. Podle CNN měli záchranáři problém se ke zraněným dostat, a to kvůli skalnatému terénu a silnému větru. Úřady nyní vyšetřují, proč k tragické nehodě došlo. Vyhlídkové lety nad Grand Canyonem jsou populární atrakcí pro turisty. Z blízkého Las Vegas se dají pořídit za zhruba $200, což je asi 4200 korun. Cestovní agentura Papillon na svém webu uvádí, že její lety nad Grand Canyonem v loni využilo na 600 000 lidí. Tak to byla zpráva ohledně pádu vrtulníku.
Já bych se k té zprávě, já nejsem letecký odborník, ale v této zprávě ty záchranáři uvedli, že si měli problémy se tam dostat, protože byl velmi silný vítr, a já si myslím, že ten velmi silný vítr, který tam v té době panoval, byl i příčinou pádu toho vrtulníku, protože já jsem viděl nějaký záběry té letecké společnosti Papillon které lítali mezi těma skalama.
Ano.
Oni tam lítali dolů k tomu, ale jestliže tam foukne vítr, no, tak ta helikoptéra mohla narazit na tu zeď, ne na tu skálu. Já si myslím, že právě ten vítr byl
příčinou. Zavinil.
Ano.
Tak podíváme se do Afriky.
Tím jsem chtěl jenom dodat, že nejenom Rusům padají letadla, jistě, ale padají všem státům na světě.
Ano, je to tak. Podíváme se do Afriky. Egyptská armáda na Sinaji údajně zabila 16 džihadistů, 3 desítky jich zatkla. Při rozsáhlé bezpečnostní operaci egyptské armády zahynulo od pátku 16 teroristů, více než 3 desítky lidí byly zatčeny. Káhira však neuvedla, kolik zemřelo zasahujících příslušníků armády a policie. Operace je podle úřadů namířena proti teroristickým i kriminálním živlům a organizacím. Vládní oddíly se podle BBC zaměřily na Sinajský poloostrov a na oblast delty Nilu a západní pouště. Zásah byl soustředěn i na sklady zbraní, motorky a auta, které byly také zničeny, uvádí vojenská zpráva. Prezident Abdel Fattah al-Sisi zaúkoloval armádu, aby bojovala proti islamistům v regionu do konce tohoto měsíce. Příkaz vyšel v listopadu loňského roku poté, co na mešitu na severu Sinajského poloostrova zaútočili bojovníci střelnými zbraněmi a bombami a zabili přes 300 lidí. Zodpovídáte za to, aby byla v nadcházejících 3 měsících na Sinaji zajištěna bezpečnost a stabilita. Můžete použít i hrubé síly, pokud to bude zapotřebí, řekl tehdy Sisi hlavnímu veliteli egyptských ozbrojených složek. Bezpečnost je na území Egypta nejvíce ohrožena právě na Sinajském poloostrově, kde radikálové útočí nejen na vojáky a policisty, ale i na civilisty. Před měsícem prodloužila Káhira v zemi s ohledem na březnové prezidentské volby výjimečný stav. Ten v Egyptě platí od loňského dubna, kdy při útocích na 2 koptské kostely na severu země zahynulo 45 lidí, k teroru se tehdy přihlásila organizace Islámský stát. Já jenom k tomu podotknu, že prezidenta mluví o teroristických organizacích. Největší teroristická organizace je tam Islámské bratrstvo, která ovšem... Muslimské bratrstvo. Tato organizace ovšem nebyla zapsána mezi teroristické organizace, protože je v dobrém, v takovém vztahu ke Spojeným státům, tam jsou nějaké vazby, takže tato organizace nebyla zapsána mezi teroristické organizace. Nicméně Sisi tam jasně říká, že terorista jako terorista a je mu jedno, jestli jsou zapsáni v nějakém seznamu nebo ne, prostě se tak chovají.
Ano, v Egyptě se považuje muslimské bratrstvo, které tam sídlí už strašně dlouho, tak je považován za teroristickou organizaci a dokonce někteří z jejich hlavních představitelů mají domácí vězení. Oni si nemůžou dovolit je zavřít do vězení, ale omezili jim pohyb. Bohužel oni to můžou řídit i z toho.
Oni právě přecházejí do Libye, takže Egypt svého času podnikl teda také útok proti těmto složkám v Libii a bylo to v souladu s velitelem Haftárem, tam byla domluva o tomto útoku.
A to, že Američani muslimské bratrstvo podporují, to bylo vidět o takzvaném egyptském jaru, kdy tam pomocí amerických peněz a americké páté kolonii dosadili člena muslimského bratrstva na prezidentský úřad a po nějakém čase zjistili, že by se z toho stalo něco šíleného, něco jako Islámský stát, takže za pomocí armády zase toho muslimského bratrstva.
Tam byl pokus o vlastně egyptské jaro, ano, další barevná revoluce.
Tak ono tam bylo jedno. A tím se tam dostal ten člen muslimského bratrstva, začal tam dělat něco, co dělal Talibán, jo, takový ty radikální. A to se Američanům už zase nelíbilo, takže spunktovali další jaro takové a hlavně puč armády a toho prezidenta zase odstranili. Zkrátka šáhli vedle, tak z toho museli napravit.
Podíváme se skokem ze severní Afriky do jižní. V kapském městě pršelo. Krize s vodou ale pokračuje. V noci z pátku na sobotu zažili obyvatelé jihoafrického kapského města osvěžující zážitek, a sice déšť. Město už má za 3 měsíce kvůli dlouhému období sucha dojít voda. V onu radostnou noc však spadlo pouhých 8 mm srážek. Problémy města s nízkou hladinou zásob vody tak zřejmě neskončí. Lidé z města sužovaného suchem noční kapky deště podle BBC poctivě hromadili do svých zásob. 2 velké kontejnery pod našimi okapy už se 3x naplněly. Máme před sebou rušnou noc shromažďování deště, popsala jedna jihoafrická obyvatelka na sociální síti Twitter. Město bojuje s malým množstvím dešťových srážek už 3 roky. Jeden z místních farmářů se nechal slyšet, že byly vyslyšeny jeho modlitby. Je to potvrzení toho, že jsem opravdový prorok a vše, co jsem kapskému městu slíbil, jednou přijde, řekl Paseka Moro, a teď je to tam strašný, to nebudu číst, ale stěžoval si také, že média nebrali jeho modlitby vážně.
Klasický obchodník s deštěm. Víte, já se budu modlit za to, aby pršelo. Když nebude pršet, tak mi nic nedávejte. Ale když bude pršet, tak mi zaplaťte.
Já ti jenom řeknu, jaká je tam spotřeba vody. Ještě v kapském městě platí od začátku tohoto měsíce 50-litrový limit pro denní spotřebu vody na osobu. Pro srovnání, v Praze je v současné době spotřeba na osobu 108 litrů, nejvíce připadne na osobní hygienu, tedy 40 litrů, a WC 24 litrů. Američané spotřebují mezi 300 až 380 litry denně, uvádí americké ministerstvo vnitra. A na začátku tohoto týdne se takzvaný den nula, tedy den, kdy úřady zavřou kohoutky všem postradatelným odběratelům, posunul z dubna na 11. května a stalo se tak i díky úspornému chování místních farmářů. No bohužel předpovědi počasí pro následující dny ale nejsou příznivé, vše se má vrátit do starých kolejí, teploty se mají pohybovat kolem 30 stupňů, jak slyšíte, není to tady u nás doma, je to jeho Africká republika. Šance na déšť je údajně téměř nulová.
Já jsem přesvědčený o tom, my jsme se ve škole učili, už je to sice dlouho, ale já si to pamatuju, že voda se nestrácí, že to je neustálý a věčný koloběh vody. Pamatuješ, jak to tam byly ty šípky. Ta voda se vyleje někde jinde. A já jsem přesvědčen o tom, že tohle to všechno, co se děje teď v tom světě s tou vodou, že jsou místa bez vody, především v Africe, tak já jsem přesvědčen o tom, že na tom má vliv to klimatické inženýrství, který se pořád spou do toho počasí a všelijaký ty chemtrails a tyhle ty věci.
A lidi vždycky všechno zkazí.
Protože ta voda nikam neutíká. Ta voda jenom spadne někde jinde.
Takže vrátíme se do Evropy, podíváme se do Maďarska. Maďarsko zahájilo takzvané pasové razie proti Ukrajincům. V Maďarsku začaly razie na občany Ukrajiny, kteří si kupovali své pasy od místních úředníků, uvedly ukrajinské noviny Vesti. Drahá, ale snadná cesta Ukrajinců stát se Maďary se komplikuje. Podle údajů publikace nedávno v maďarské vesnici Hajdu do Roga, hraničící s Ukrajinou, policie zadržela nejen několik místních úředníků, kteří nelegálně vydávali maďarské pasy Ukrajincům, ale také samotné vlastníky nových dokumentů. Místní obyvatelé hlásili, že v některých domácnostech je registrováno až několik desítek ukrajinských nelegálních přistěhovalců. V uplynulých letech se stále více Ukrajinců registruje v pohraničních obcích, pak dostávají falešné pasy, řekl deníku maďarský novinář László Pinter. Podle něj, když se o tom v Budapešti dozvěděli, rozhodli provádět razie proti porušovatelům zákona. Podle publikace není obtížné koupit evropský pas. Taková služba stojí přibližně 7 000 eur. Tato částka zahrnuje získání falešných certifikátů a řešení problémů s konzulátem. Tento problém se netýká jen obyvatel Zakarpatí, kteří lnou k maďarské příslušnosti, ale právě pro Ukrajince i z jiných oblastí země. Získání pasu země Evropské unie znamená svobodně jezdit do Evropy, studovat a léčit se v ní a hledat si tam práci, poukazují odborníci na motivy tzv. Kupců. Maďarské orgány jsou však připraveny poskytnout cestovní pas legálně. Avšak v tomto případě musí žadatel čekat na dokument několik měsíců. Zákony Ukrajiny současně zakazují dvojí občanství.
Jak je vidět, taky v zemi, kde je skvělý premiér a o bezpečnost svých lidí se stará, mám teď na mysli jeho postoj k migraci, tak ti lidé si to kšeftování neodpustějí. Já se nedivím, že tam utíkají ty Ukrajinci, protože na Ukrajině to jde od 10 k 5 a už dneska je Ukrajina ekonomicky na tom stejně jako nejchudší země Evropy, Moldávie. Takže z Ukrajiny utíká kde kdo. Třeba jenom do Ruska už od dob toho puče Petra Porošenka uteklo přes 1 200 000 lidí a utíkají všude možně, takže utíkají do toho Maďarska, no a samozřejmě vykukové se najdou v každé zemi, kteří z toho mají nějaký peníze a tak jim prodávají falešní pasy. Udělali Maďaři dobře.
Určitě. Teď tady mám takovou horkou zprávu z Izraele ohledně stíhačky F-16. Přiznali, že byla sestřelena syrskou protivzdušnou obranou. A izraelské vojenské letadlo, které se zřítilo den předtím, bylo zasaženo palbou ze země, vyplývá z materiálu armádní tiskové služby. Piloti v souladu s pokynem opustili letadlo, přistáli na izraelském území, říká se v infografickém materiálu tiskové kanceláře úřadu, který byl zveřejněn v angličtině v Twitteru. Během katapultování byl pilot vážně zraněn. Udělali mu operaci a teď je v nemocnici v Haifě. Navigátor byl lehce zraněn, je už ale na nohou, oznámil premiér Benjamin Netanyahu. Podle informací vojáků pálili po letounech syrské vládní síly prostřednictvím protivzdušných raketových systémů sovětské nebo ruské výroby S-200 a Buk. Takže to je jenom takové dokreslení k tomu, o čem jsme my tady mluvili.
Ale oni teď objevili Ameriku, jestli se dobře pamatuju, tak už před 2 lety Bashar Assad prohlásil, že syrská armáda disponuje jak obraným protileteckým zařízením Buk, takže mají i S-200 a dokonce už jednal o dodávek S-300 a jenom pro upřesnění nejmodernější ty protiraketové a zařízení a protiletecké jsou S-400.
Pak tady mám docela závažnou zprávu, kterou říká nebo měl v ústech předseda zahraničních věcí Ruska Lavrov. A sice USA se pokouší zapojit Polsko do předávání letálních zbraní Kyjevu. USA se snaží zapojit Polsko a pobaltské země do předávání letálních, tedy smrtících zbraní ukrajinské vládě. V uvozovkách solidní evropské země mají k těmto dodávkám námitky, ale ne nahlas a ne veřejně, prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Evropa nemlčí, ale tiše a neveřejně protestuje. Podle našich informací vyjadřují nesouhlas v odpovědi na požadavky Washingtonu na to, aby se Evropa připojila k těmto dodávkám, řekl Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici Russia 1. Podle jeho slov se USA snaží zahrnout do svých plánů ty země, které trpí rusofobskými tendencemi. Naše pobaltské sousedy a Polsko se také pokoušejí do tohoto zatáhnout. Během nedávné návštěvy USA ukrajinský ministr obrany Stepan Poltorak prohlásil, že na setkání se svým americkým protějškem Jamesem Mattisem dosáhl úplného pochopení v otázce předávání amerických letálních zbraní na Ukrajinu. Podle slov ministra se budou zbraně předávat včas a velmi promyšleně.
Není to tak dlouho, co jsme četli zprávu, že se zvedá počet amerických poradců na Ukrajinu na 6 000 a že tam americký a kanadský kongres, nebo jak to tam v Kanadě mají, odsouhlasil prodej zbraní Ukrajině. Tohle to jenom potvrzuje to předešlé a já se obávám, že když si vezmeme, co vykřikoval ministr obrany nebo války Ukrajiny, který nedávno vykřikoval, že si to s Donbasem a Luhanskem vyřídí Ukrajina už jednou provždy a že se tam stahují těžké zbraně, včetně amerických, tak já se obávám, že Donbas a Luhansko nečeká nic dobrého. A já jsem přesvědčen o tom, že celkem legitimně může ten samý krok udělat i ruská strana.
Tak Ukrajina se uzákonila reintegraci Donbasu Luganské republiky. Ano. To znamená, že to je porážka minských dohod a výsledkem toho bude samozřejmě zvyšování nátlaku, vojenské zvyšování nátlaku na tyto dvě republiky. A oni počítají s tím, že toto území Ukrajina dobyde zpátky. Ale bohužel to ani je to otázka, jak by to dopadlo, protože samozřejmě, že Doněcká a Luganská republika, které spolupracují, s tímto stavem počítají a připravují se na to, také tam povolali zálohy do svých řad, takže ta situace se tam vyostřuje, dochází ke stále většímu ostřelování civilních objektů, sídlišť a podobně a jsou tam mrtví lidé. Nevypadá to tam dobře, tam skutečně vlastně od roku 2014 vlastně je válečný stav.
Z toho aspoň vidíme, jak a kdo porušuje Minské dohody 1-2. Pokud vím, tak strana těch doněckých a luhanských bojovníků to dodržovala, protože tam byly zakázány těžké zbraně na tu určitou ráži a ty ukrajinské síly tam přitahují velké, těžké, dalekonosné dělostřelectvo a množství tanků mají dostávat dokonce od Američanů tanky. Takže tady oni vidíš, kašlou, jak Ukrajina kašle na nějaké minské dohody. Ona chce zkrátka ten Donbas a Luhansko rozbombardovat, pozabíjet tam lidi a obsadit to svými Ukrajinci.
Já bych chtěla poukázat na farizejské chování Spojených států, které se nestaly vlastně členem ten normandské čtyřky, která dojednávala minské dohody a to bylo právě z toho důvodu, aby mohli takhle vlastně zákeřně tam dodávat zbraně.
Ale co se divíš? Podívej se, komu patří Ukrajina.
No oni tak Ukrajincům už těžko.
Teď, ale oni si už prodali, Ukrajina prodala i uhelné pánve, které tam jsou na Donbasu, tak oni Američani potřebují zlikvidovat Donbas, Doněckou a Luhanskou republiku, aby mohli vydělávat. A největší paradox je, že teďka bude Ukrajina nakupovat uhlí bůh ví kde, když to tam měla. Já se zkrátka dobře, je jasné, že Američani nechtějí, aby na světě byl klid. Vyhrožují Koreji, podňoukají ve středním východě, Islámský stát bylo její dílo, Talibán v Afghánistánu je její dílo. Zkrátka a dobře, všechno zlo světa v současné době nepřichází z Kremlu, ale z Washingtonu.
V současné době běží v Pjongčangu, v Jižní Koreji, olympijské hry, ze kterých byli a nebyli tam připuštěni někteří ruští sportovci, na které původně, kteří byli obviněni z toho, že používali doping, nicméně soud v Lausanne je zprostil viny a dokonce jim byly vráceny i medaile a Rusko požádalo, aby se tito sportovci, kteří byli, účinkovali v Soči při minulé olympiádě, aby se mohli letošní olympiády zúčastnit. Bylo jim to odmítnuto. V této souvislosti se konal na Slovensku v Bratislavě demonstrace, která pod názvem Politika nepatří do sportu. Takže Pár informací k tomu. Mezinárodní olympijský výbor. Přestaňte se znásilňováním sportu, zazněl v Bratislavě. Několik desítek Bratislavčanů vyjádřilo v sobotu na Šafaříkovém náměstí podporu ruským olympionikům v dopingové kauze. V protestním listě, které jehož znění bylo na shromáždění přečtené, se ruských sportovců zastali i slavné hokejové legendy jako Vincent Lukáč, Igor Liba, Josef Lukáč, Darius Rusnák a Josef Golonka. Shromáždění bylo organizované slovensko-ruskou společností a probíhalo pod transparentem s nápisem, jak jsem již říkala, politika nepatří do sportu.
A to je evidentní rozdíl mezi našimi sportovci, viz ta naše, jak se jmenuje, Koukalová, která posílala našim olympionikům fotky od moře, tak která tvrdí, že Rusko dopuje se státní podporou, a podívejme se, jak vypadají ruští sportovci, jak vypadají američtí sportovci. A tady z tohoto usnesení Lozánského soudu jasně vyplynulo, že to opatření Mezinárodního olympijského výboru nebylo právně čisté, že to bylo svinstvo, že to bylo na politické zadání.
Ano.
A přesto je nepustili na tu olympiádu. Zkrátka, sport už nemá se sportem nic společného, je to nástroj politického boje. A já dávám za pravdu slovům mistra světa Pavla Richtera v hokeji ze pražské Sparty, který už asi před 10 lety prohlásil, že se na sport nedívá, protože už není sportem. Je to jenom biznis.
Mezinárodní olympijský výbor pod vedením Tomase Bacha je jenom, bych to řekla, takový baznecht, který slouží globalistům.
Ano.
Už to nemá nic společného s tím krásným heslem olympijským. Už to nemá nic s fair play. Je to prostě prach sprostá politika ve
Pierre
sportu.
Pierre de Coubertin se musí v hrobě otáčet. Takhle. Takže, ale ono to je, ten sport už je strašně dlouho. Vzpomeňme jenom na rok 1980 a na olympiádu v Moskvě, jak tenkrát tam nepřijeli Angličani, Američani a tyhle ty státy NATO tehdejší. A o 4 roky později byla olympiáda v Los Angeles a nepřijeli tam zase obráceně, že tam nepřijeli. No a tím Československo tehdejší přišlo o 100% zlatou medailu Jarmily Kratochvílový, protože ta byla tenkrát, dělala světový rekordy, byla ve fóru a nemohla se tam dostat, že? Takže to míchání globálních zájmů globalistů
pokračuje
do sportu
vlastně v podstatě,
je delšího trvání.
Jasně,
a vyhrocuje se.
Ano.
Vyhrocuje se. Já, abych se přiznal, tak já jsem přestal sport už před, že jsem byl velký nadšenec sportu, přestal jsem ten sport sledovat. Maximálně si to přečtu někde na serveru, takže dneska vím, že už po Vítkové, která získala biatlonu ve sprintu bronz, máme dneska
stříbro.
Další stříbro Michala Krčmáře, takže těmto dvěma fandím. A ještě řeknu jednu informaci. Četl jsem vyjádření francouzského lékaře lyžařů, běžců, který tvrdí, že ty proklamované bolesti lítek u té naší Soukalové, nebo Koukalové dneska, takže to je něco podivného, a vyjádřil podezření, zdali se tam nejedná o něco jiného. A oni totiž tady na tom Pyeongchangu tak oni totiž začali dělat jiný systém kontrol proti dopingových, a mezi řádky tam bylo napsané, že se toho ta Koukalová pravděpodobně bála.
No, taky se to tak dá a ta její nepřítomnost vykládat.
Přesně tak.
Nicméně je to osoba, která se vyjádřila velmi neúctivě, přitom je to člověk, který nemá informace, vlastně jede jenom v tom proudu, který se nese, kdy hanějí svou konkurenci, která by také mohla být lepší. Myslím si, že mnoho sportovců vlastně zajásalo, protože si šáhlo na, nebo si může šáhnout na olympijské medaile, které by při účasti ruských sportovců vůbec neměli šanci získat.
Je to tak. A nemůžeme se divit, většina ta paní Koukalová, protože je daná, že jo, tak podle těch jejich vyjádření to bude asi opravdu pěkná pepina.
Asi jo, tak měla by se věnovat natáčení reklam a možná, že to pro ní bude výhodnější, dokud to ještě půjde, ale se sportem...
Já si myslím, že už se sportem skončila.
Se sportem zřejmě skončila. Já jsem osobně ráda, protože po vyjádření, který měla, tak víš, jako do toho sportu vždycky patří takový to rovně fair play chování a to, co ona udělala, tak to je podpásovka.
Že by zakázala kompletně celému ruskému týmu start
je,
na olympiádě.
Tak ne, je to hloupej člověk.
Tak to říkají hlupáci. Takže já si myslím,
takže
že
my jsme dneska skončili, trošku jsme tím světem prolétli a doufám, vážení a milí posluchači, že to nebylo příliš dlouhé na vás. Jinak samozřejmě vám doporučím ještě článek od Petra Žantovského, který je připravený, který je velmi zajímavý. Pokud jste ho neslyšeli, ještě jste si ho nestáhli, protože už byl v archivu, tak si ho poslechněte, stojí to za to. Jinak já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne, brzy naschledanou, mějte se pěkně a mějte se rádi, protože to je asi to nejdůležitější, co člověk potřebuje.
A protože jsi říkala, že jsme prolétli tím světem, tak já dodám, prolétli jsme to jako kometa. A tak si pustíme písničku o Haleyově kometě od Jarka Nohavice.
Kterou už nikdy neuvidíme.
Kterou už jsme viděli v 76. roce a už ji neuvidíme.
Tak jo, tak to bylo trošku nostalgické. Mějte se, nashledanou.
Dobrou noc.
Jsem rád, že jste tady. Díky. Jsem kometu oblohou letěla, chtěl si mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule se v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese. Nejde se o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje, na na na, na 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 na. To byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, se kterou kreslo, o lásce, o srdě, o světě.